Labdien, kundīgs Navada pašvaldības policija, Ineta Mejeri. Kā jums ir ar decentralizēto kanalizāciju? Jums ir pieslēgts vai viss ir sakārtots?
Mājas saimnieks, ar ko notiek saruna, nevēlas, lai to atskaņo, taču paskaidro, ka arī viņam pie mājas ir tā saucamā kanalizācijas bedra un nākotnē plānots pieslēgt centralizētai sistēmai. Arī projekts jau esot saskaņots. Turklāt blakus pie citas jau kaimiņa mājas pašvaldības policijas darbinieki atrod vietu, kur grāvī ietek kanalizāciju.
Kas te notiek?
Un šeit, kur tagad apsakojot, secinām, ka ir nelegālais izvads ārā uz grāvi, kur ir redzama vieta. Nu, iesim uzrunāt, ja būs mājās saimnieks, ka ir jāskārto. Nu, mums saka, ka policijai šad tad arī atsūta iedzīvotāji, kas nu, tā kā painformē, kā arī ir, bet nu, šito adresi mēs esam bišķiņ...
Šo mēs zinām. Jau.
Jā, ir zinām, bet nu...
Saimnieku mājās nesatiekam. Šī vieta atrodas salīdzinoši netālu no Ventas upes. Pagaidām neviens sodīts netiek un notiek skaidrošanas darbs. Par to, kā jau pagājušā gadā notika privāta īpašuma apsekošana, Kūdīgā stāsta Kūdīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Ineta Mejere.
Kopā ar vidas speciālistu Intu Putniņu apsekojām dažādas adreses, tās, kuras Kūdīgas ūdens mums iedeva, kurās ir šīs te nesakārtotā decentralizētā kanalizācija. Un regulāri vakaros braucām uz norādītajām adresēm un uzrunājām cilvēkus, ka viņiem ir jāgriežās Kuldīgas ūdenī un jāsakārto šī decentralizētās kanalizācijas sistēma.
Situācijas ir dažādas, skaidro pašvaldības policijas pārstāvi. Ir gan atsaucīgi cilvēki, gan mazāk interesēti, tāpēc šogad sadarbībā ar Kuldīgas ūdeni būs jārod skaidrība, ko darīt ar tiem, kuri nav vēlējušies sakārtot kanalizācijas sistēmu.
Tie, kuri ir atkārtoti, nu, diemžēl mēs iespējams būsim spiest uzsākt administratīvos procesus. Tā ir avot, ne?
Kopā ar Kūdīgas novada pašvaldības vides speciālisti Intu Putniņu esam vietā, kur pilsētā ilgstoši tika piesārņots novada grāvis ar sadzīves mājas kanalizācijas ūdeņiem. Noplūdes vieta tika noslēgta un redzams, ka grāvī nekas vairs nenotek. Pašvaldības aktivitātes mudinājušas kūdīdziniekus sasparoties spriež vides speciālistis.
Daudzām mājām ir izņemti tehniskie noteikumi, protams, nu, tas ir laiks, tas nenotiek tūlīt un momentā, ja vienā dienā to nevarēs izdarīt, jo tomēr ir jāizbūvē, kam viņa nav, vai arī ir jāizsūknē, jāremontē, jāreģistrē. Tas viss prasa laiciņu, bet nu, galvenais, ka šis process ir notiek. Un tiek īstenots.
Kūdīgā ir vairāk simt adrešu, kas nav pieslēgtas ne decentralizētai, ne centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet pagājušā gadā gribētāji sakārtot savus īpašumus ir ievērojami pieaudzis. Turpina Inta Putniņa.
Tā salīdzināšana ar 23. Gadu ir reģistrētas 170 vietas jaunas privātu māju kanalizācijas, decentralizēto kanalizācijas sistēmas ir reģistrētas jaunas. Šogad 25, iepriekš gados tie bija 30-70 apmēram.
Pagājušā gada augustā bija tā, viens bija tas slikti rezultāti. Nu, līdz ar to šogad mums arī ir nacionālās peldvietas kvalitātes certifikāts.
Kūdīgas novada pašvaldības vides speciālista Dace Jansone Latvijas radio norāda, lai varētu izsekot ūdens kvalitātei peldvietā pie Ventas Rumbas, šogad analīzes veiks divas reizes mēnesī. Upe piesārņo ne tikai piemājas un mazdārziņu kanalizācijas, bet aizaugšana veicina arī lauksaimniecībā izmantotais mēslojums. Pēdējos gados upē ir zemāks ūdens līmenis, kas ietekmē ūdens kvalitātes pasliktināšanos. Arī tagad ūdens līmenis jau ir krities.
Paldies tev, ziema bija bagāta ar sniegu un arī ar ledu, kas arī patīrīja to ūdens gultni un mums par labu arī peldvietai. Pat cik pagājuši gadu bija arī Ventas tīrīšanas darbi, kur tika izņemta kā ūdens augi virs Rumbas un zem. Tad tā spoguļu virsme ir lielāka ūdens un līdz ar to arī strauma ir lielāka peldvietā.
Tagad ņemtās analīzes ir labas un peldēties oficiālajā peldvietā Ventā pie Rumbas šobrīd ir atļauts. Vides speciālists skaidro, ka arī novadgrāvjos paņemto analīžu rādītāji esot bijuši normas robežās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.